Spurningar að sögi 125. 1. Hvað gjörðu breytar fyrir að varvæta valdi í India? 2. Millun hverju fólk varði að indiska frelsisröslan hegi sinn uppruna? 3. Nær var India sjálfstöðugt og hverjur ásemjur kom og ta? Hvussu voru þær lostar? 4. Hverja trúbuleikar hefur nútugjar India að strýjast við? 5. Bretland, Nýjurland, Frakland og USA fóru úr sjá London sunnun og ímiskan hot. Louis Moonen og álægingarnar. Myndatekstur að sögi 125. Miljónabúirinn Bangalore, 300 kilometrar vestan fyrir Chennai og afurnefndur Madras og í Sikra, India. Búirinn voru nefn místu fyrir vísindi og kvati menning og vax unu 1950 árunum til að vera en indiskur Silicon Valley. Nú eru ungu indisku sérfröðingarnir og kunningartökni eftir spurtir allan heim og fóa góa lönn.